Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Şunlar Aşgabatda türkmen häkimetleriniň öýsüz it pişikleri tutmak boýunça amala aşyrýan çäreleri gaýtadan güýçlendi. Bu barada Azatlygyň paýtagynda habarçysy habar berýär. Paraxat 1 we 2 trapçalarynda ýaşaýyş jaý müdirliginiň işgärleriniň we käbir beýleki idaralaryň işgärleri çala jan ýatan, aşlykdan we üşümekden ýaňa ysgyn mydary giden it pişikleri ýerden sagat 4 bilen 7 aralygynda awlaýarlar. Ellerindäki ortaça 2-2,5 metr uzunlykdaky demir ýady bir daşlı ağaçlardan edilen tayaklar bilen it pişikleri uryarlar, sonra hem tutyarlar. Ödüm önkler yağlı ağır maşin getirmen, it pişikler öldü mü ya da dirimi ona seyretmeden, oları yanlarına ulu halta oklayarlar deyip anonim yağdaydı söhbetdeş olan havarçı belledi. Onun sözlerine göre bu çare Türkmen hakimiyetleri köpkatlı cayların girelgelerindeki baskınçakların aşağında yerleşen boşluk yerin iki tarafını kerpiç bilen örüp yapanından son yanı sonku bir heptanın devamında güçlen nüptere. Basgınçakların aşağınnaqı boşluk yer it pişiklerin mendil mekanıdı. Olar şol yerde yaşayardı diysenem boljak. Yüreği yuqa yaşayıcılar it pişikler üçün şol basgınçağın aşağını qalın açan naharını hem ekidip koyardı. Yönü şehir idaralarının iş yerleri it pişikleri şol yerden çıkarmak ya da oları bu yere koy vermedlik üçün bu boşluk yeri yaptılar. Şonun son canavarlar köçede cayların burçlarında çim gelen yerde yatıp başladılar. Bu olsa oları ağlayan şehir aralarının iş yerlerinin işini ansatlaştırdı deyip havarçı sözünü cemledi. Azatlık radyosuna avlanan it pişiklerin nire alınıp gidilendiğini yani olorun sonku ikvalını anıklamak hederlikçe başartmadı. Türkmenistan'da hususanda Aşgabatda iyideksiz it pişikleri avlamak çareleri inni ençe mil veri devam ediyer. Bu çare geçen yılın sentyabrında paytaxta geçirilen yapık binalarda ve sövüş sunutu oyunca 5. Azya oyunlarının ve şu ayın başında geçirilen ağır atletika oyunca dünya çempiyonatının öň ýanynda güýçli depkinde amala aşyryldy. 16-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy bir kararlyk etrawyna degişli bir köçe süpürjüsiniň sözlerine salgylanyp, häzirki wagtda Aşgabatyň ýaşaýyş jaý müdirliginiň günnelik bir pişik tutup tapşyrmak goýunça köçe täminlikçilerine ýürite görkezme berýändigini habar berdi. Şonda paýtagtyň ýaşaýyş jaý müdirliginiň bir işgäri pişik ýygnamakdan ýüze urýan işgärlere işden çykarylmak howpunyň awanýandygyny gurrun beripdi. Şol günüň ertesi Azatlyk radiosuna paýtagtda öýsüz itleri tutmak boýunça amala aşyrylan çäreleriň geçirilişini görkezýän iki wideo ýazgy gelip goşdy. Olaryň birinjisi oktýabryň başynda Aşgabatyň köçeleriniň birinde düşürilip, onda gyzgylt renkli ýörite awtolonyň içine salynan itleriň ses edişi eşdilýär. İkinji wideo sentýabryň başynda Aşgabatyň köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde düşürilipdir. Wideoda şäher edaralarynyň işgärleri gujugy sim bilen bogup, süýräp jaýyň ýokarky gatından aşak ekidiyarlar ve sonunda yürüyte avtulon içine dinyarlar. 16. oktyabrda Azatlyk radiosunun redaksiyasına goşan hatta Aşgabat şehir häkimliginin binyadynaky arasalayış ve avadanlaştırış birleşiginin başlığı şehri eýesiz hayvanlardan arasalamak boyunca görülýän çärelerin özlerini yokurdan görkezme bilen tavşırlandığını resmi derecede tasdiklaýar. Türkmenistanda öýsüz hayvanlar babatında yıllar boyu geçirilýän resmi çärelerde rehimsizlige yol berilýändigi itlerin ve pişiklerin köpçülüğün içinde şolsandı, çağaların gözünün önünde zorluk bilen tutulyandığı ve öldürlyandığı varada garaşsız havar veriş çeşmeleri ve aktivistler iyidigderli havar beriyerke, hakimiyetler ve resmi havar veriş terişteleri bu meseleni düyüpten ağzaman geliyerler. Geçen yılda iyideksiz hayvanların rehimsiz yok ediliyandığı varada garaşsız çeşmelerin iyidigderli çap eden mağlumatlarından son, Türkmenistan'ın yarım resmi medyası yurtta öysüz hayvanlar için yürüyte penahananın dürüdülendiğini habar veripdi. Ima yerli aktivistler çoğunluğunda yerleşen bu penahanada itlerin ağaçlıktan ölüyendiğini köpçülüğe məlum edipdi.